Павел Кучияк, Ады Дёк. Кычырат, Алтай ел драма театрының актеры Айдар Унатов.
Соқ. Кызы темирдей, жарқындалған күн, пиік туның бажындағы үч мештің ары янына тюхтала кулақтанып жажынған. Ол бойының ертен ойты келерін керелеп тұрғандай, тюхачақ бұлыты қызыл сары будуқла буду пейді. Қаза айылдың ежеге тақталып қалған қарға жежыларда, қар күскіде арып қалған сығын еткендей, чөйе тартып қыдырай берді. Ол ежекте қомыдалды қыдыратқаны, ады жоқтың енезі тұшқарыдан одын қочақтанып кіргені болғын. Ол кірген бойынша, одынды жерге таштайла, екі қолын оттың жалбыжына түрген соғып еді. Ус сабарындағы кес түстігі оза баштап қырытыйла, ойты дерлей берерді, ады жоқ жыдажы болбой айтты.
Қолың күйді, ене?
Алдырбас, менің қолым бек емей, күйбес деп, чамжазы жоқ қой дерезі донын жабынып, чарбақ ішін отқо изедіп отырған ұлына қарозын береле, енезі онан ары ермектенді. Соқ тамла тұңыштан тұру, бүгін күн құлақтанып башты.
Күн ажарда құлақтанар болзо, жылу болыр. Соқты күн дудып алала, апарып жатқаны ол. Шығарда құлақтанза соқ болыр. Ол душта соқты күн біске екеліп жат.
Ады жоқтың адазы, бойының шүлтезін жаспазына еженіп тұрғанды айдала, өре түнік жар көрді.
Оны қайдан білерігер?
Ады жоқ ұлыстың қуычынына жара кірді. Те ада енезі, бір үзі де оныла ермектешпей, отты кезе көргілеп отырғылады.
Ол чағының сұрағын ұқыла байқалған ба, айса оны кежеге бодобой ермектешпеске санынғандар ба. Айса болса соқты санынып, база ады жоқты ең санарқап отырған ұлыс болбос ба.
Де ады жоқо, олардың ені санынып отырғандары керек жоқ.
Оның бойында башқа сағыш болған. Ол бойының өштүзін санынып отырған. Оның өштүзі соқ.
Соқ меге керек жоқ, ол қачанда жоқ болсын,
деп айды жоқ бойында айдаттан. Соқ көзге көрінетін қолға дұдылатын болзо, ол емділе соғы жарға белен болғын.
Жылаңаш жұрғап түрген менің жайымды ойта тұтқанша бер,
деп айдарға белен болды. Ада енезі оныла ермектешпесте, чала тарынала ол айылдың қараңу ечін ненің дұучын қайра айықтады. Қараң ұйдың ортозынан адазының түңірінің қызыл кес көзі ады жоқты чип-чике кезе шүртеп тұрғанды оттың жарқынына сұрлап тұрды.
Менде оның не кереге бар үшін ажықтап кет?
Ады жоқ тарынғанды бойында айдала бұрылды. Түңірі үйде тұрар болзо, айылға қандай да көрмес керіп болбос деп адазының айтқанын ады жоқ бір душта еске алынала оның сұраған.
Көрместің бүтүжі қандай?
Қарған кеже ошқош, чырайы барыңқый, жүзінің чырыжы ердің чүйізі ошқош болыр. Оның ұлам, ады жоқ, көп қарған ұлысы көрмеске дүңей деп көретін болған.
Бір қадап, ады жоқ, айылдың ежігінде жаңысқан ойынып отырған.
Жақшы бабалам, ұлыстарың үйде бе?
Кейін жанынан кенеттейін үн ұғылған. Бұ дұшта ады жоқ қайра көрзі, чын ұла көрместің бойы жаба жетіп келіптір. Адаза айтқан чын күлік келген емтір. Ады жоқ көп сананбаған, айылға жүгіргенше келіп кірді. Анда дүңір бар, көрмес онан қорқып кіріп болбос. Жоның ол ежемгезі неме болбуды.
Ұлыстарың қайдар барған?
Оның кейінінен кірген қарға нөбегін сұраған. Ады жоқ, оғы қару айдар ордына, көзінде толтыра жашту, дүңір жар көріп,
бұ көрместі мұнан ары кедері сүрзен деп бойында айдынды.
Ол оқтарыйында қой дерезі тонны бүркенелі көзін жұмып жада берген.
Ол күн кем келіп түргенін ады жоқ бойының ұлыстарынан кейінде оқыған. Ол келген кеже көрмес те емес, оның енезінің чөтшекші дайы болғын емдір. Қышқы дүн қойылды. Аттың тұз жоқ едін дейлі, озоды алтай ұлыс етті тұз жоқ чайды дезе тұстуй шетін, ұйықтаған. Ада енезі екі балазын оттың рақ жоқ ұйықтатқан. Бұд ұжу сыраңайла күш. Алтында берейін дезе оттың ұра бас керек. Емде ады жоқты соқ төжек сақып жат. Оның үстіне отқой езіткен, бұзы бұрлап тұрған қой дерезі жұрқан жабылар. Алдынан төжектің соқ тынежі, үстінен жұрқанның жылу тынежі. Олардың ортозында енедің чыққалы жұнын баған, оң құлағында ит түгі сырғалу, екі дезезі егіне дейіп қалған, тіштері кендіреш қуырғандай тазыражып, ады жоқ жадыры. Ол дүнде соқы тоңзо, жұрқанды отқа кездіре деппес. Ненің үшіндезе олардың жатқан жерін бір сөмнің дерен қазып ойған. Тіштің тазыражы тоқтоған. Төжеклі жұрқан ортозы жылыған. Ады жоқ, ұйықтады. Бүгін база анды жоқ, көп жоқты Алтай ұлыстың балдары қалтыражып ұйықтадылар. Оларды оншозын жаңыз жерге жуып қондырған болзо, тіштерінің дабыштары чебізі қою жерде үрт күйіп тұрғандай болар еді. Ады жоқ, ұйықтаған бойынша түженді. Түштерінде көрзі, қажы қойынып, қырға жылаңаш жүгіріп жүрген емдір. Оны көрген базы өдік жоқ балдар оны өчөштіріп, қиығырғылап тұрғылады. Элек, элек, ады жоқ терен қарға базарға қорқып жат, ұят. Анды аңдышты ұқан ады жоқ, бойының идезін көргізерге оның терен қарға чұрап еді. Көп өй өткөлікті, қар алдынан оның бұдын құрч тішті екі бұры күчік тіштеді. Ол бұдын айрып аларға удан тұрышқан. Кейкі бұры күчік тамла дыңыда тудар болды. Ол әмді оңдонып жатса, айылда төжікті жадыры. Күчіктер оны тұтқанша емдір. Сен балам, түште жаланта жүрзен, түнде түжензен де, қандыйла будаққа ұчырашсан, ақ тяйығым, адыған тайығам, аза жеткерден ачу өлімнің айрығар деп қиығыр. Ол дұшта қанды да қызалаңның айрыларың, деп енезінің қашанда айтқаны бұ дұшта кенетейін сағыжына кірді. Ах, жайық, деп ады жоқ қиырған бойынша көзін жан көріп еді. Оттың ортозында қос алтын топшыды сұрлап жатты. Оның үскі бір де неме көрінбейді. Адазының дүңірінің көзі де сұрлабайды. Байла, ұйықтап жатқан болбой қайсын. Ады жоқ бұдының жанындағы боро күчіктерді сыймап көрді. Күчіктердің ордына соқы доңып қалған, кайғыдағы балқажы дерезіне жабақ адып қалған бұды тұтылды. Ол кенеттейін қорқыды. Бұ, өскі кешінің бұды болбой. Адамды қайғырайым ба? Жоқ, деп сананды. Ол қайғырбай бойын тоқтатқаны жолды. Адазы оны ошқош оқ қойнына албас. Оның қойнында ең күчі балазы. Ұншық бас керек. Деп оро күчіктер база келіп тұдардан мат жоқ. Айсайымды келізе оны өлтіре тұдар. Ертен адай енезе тұрып келеле, қайран уылы біз, қайғырған оқ болбой қайсын, біз тезе ұқпағаныз, емді мүнді уылды қанайып азырап алары біз, қанды шулмыз болғон, кече еңірде ермек сұрарда, қарузы ненің үшін айтпады біз болбо ғой деп айдыжып илажар. Ады жоқ мұнайда санынып жадала. Ада, деп қиырғанын бойы да білбей қалды. Ада, сілер ойығу ба? Не болды балам? Соқы тоңдың ба? Олына енезінің қарузыған үні ұғылды. Удаған жоқтың айылың ечі жары берді. Қайының дозы, жылқының қазызы чылап, тырқырап күйе берді. Айылдың ішінде қара бұрылар қажая қырытып, боро қойдың дерезіле жазағанды болды. Ады жоқтың енезі қолын отқа жылыдып, ол жылыны уылының бұдына беріп тұрғандай, Эки колыла элип-селип, баланың будын сыймап тудып, жылыды пейді. Чындапта, енезе тыт одынның жылузын, көдірезін улына колла уштап бергенде болды. Енезе ойта орынға жатқан соңында, адыжа худан уйықтап болбой жатты. Емде оғы уғылғаны, айылдың жанында тышқары жаш ағаштар соқы, пистон жарылғанды тарс едіп жарылып тұрғаны. Ол дабышқа қоштой ойлардың дойғақтары, қыдыруш сопоқты немеді қарға қыдырап, айылды айланыжып тұрдылар. Ойлар байла соқы тонғын. Ады жоқ бойында анайды сананды. Ойлар қанды қажағанда жатқанын ол жақшы білетін. Төрт бақана, оның үстінде сойғын гендердің сөгілі, қарағайдың будақтары, айландыра стене жоқ. Оның үшін салқын қажыла келтегейінің кірейін дезе кірер. Анды да болзо, ады жоқ таң алдында терең ұйықтай берген. Палам, көчі ішерге тұр деп, енезе ойғозырды, ады жоқ ойғонғын. Ол үстіндегі жұрқанын қолла бойынан өре көдірерді, жұдырықты қырутыған қар жүзіне келіп түшті.
Жас! Узун мойынду қыш пожоды, улу жырғалду жас келді. Албатының үлгері. Алтай улус жайлыны қары ерте қайылар, көк өзір жылу ішпек жерге тудар. Қыштыны дезе одыны еткен өліңе жуғаш, қышқыда салқын кірбес арқа жерлерге тудатан. Көк патшым өспес, қыштыдан жайылуға көчетін үйді, қарған ұйлар езінен артық біліп, жас келіп, қар қайылзала тың мөріже береттен. Чайлузын саланғылаған. Анда көктің жаан өскенін соғық тұмчықтарыла жетап егілеген деп, ұйлар мөрешкенде, ады жоқтың ада енезі айды жып отырғылайтын. Емді жастың келгеніне, жаңысла ады жоқ сүйініп, күнің сайын үйді отырбай, базы тұрған емес, те ашу қорон соғы қажағаны жоқ, өліңі жетпей қиналған ұйлар да, жердің өзіп жатқан жажыл көк олардың бұтарына үйді күч берерін білгілеп, сүйініп тұрғылады. Бұлтыр олар жайлаған жерде айса мындай қоронды соғ болбоғын. Мындай соғ жерге оларды айса кичеңкей жоқ, езі өнітейін қинарға екелген. Жоқ, жажына жай тұрар жерге түргенлі барар керек деп саныңғылап тұрды. Ады жоқты анай демеңдеп тұрды. Анар барар болса, жымжақ жерлердің барбайжып келген чечекті қандықтарла алтын сырғалы чомырлар қазар. Енезі сүтке чомыр қайнадып, қандықты отқа бұжырала, қайнатқан сүттің қаймағына қожып бұлғап, балдарын азырар. Оның амдамту құрсақты таппас. Анайып жүргенше, қарғалар ұя тартып, жымыртқазын салып, балдарын ярып алала азырар. Ады жоқ, олардың ұязын чачарға, балдарын өлтірерге сүреке итің тұружар. Ненің үшіндезе, қарға жаман құш деп, қарған алтай ұлы сайды жатын. Бір жаманы, о құшқаштардың балдарын дебер. Ояларында жұмыртқаларын ұрдар. Азыраған дақалардың жұмыртқазын ұрдап, балдарын деп апарар. Екінші жаманы дезе, жас болсын, күс болсын, қақтап тұрып, қар жатырар. Оны ұққан ады жоқ, қарғаны көрбезі ол болғын. Анды жырғалды жайлуға дүрген барарға қанай да санын бас. Ойларды емді тұрғыза жайлуға боротпостың ерегінде, тоштарын суға жыра жидірген өзіктер бар. Тюк арайдан базы түрген ойлар, ермек жоқтың тоғылыныр қасқақ жерлер бар. Ады жоқты ұлыстары ертен тұра ойларлы қожо, күдічіге бодолду ийіп тұрғылады. Паштап тарайында ойларды олчын күдічі дейгі чейген. Керек тезе, кендірден енезі қамшы өрдіріп алған. Адазы ақ қайыштан қыя кезеле оның ұчына болап берген. Емді бүрі өспеген ағаштың ортозына кіреле, соғырды ағаштар қалақтажы тұрғандай жыңырай береді. Бұл ұшта ады жоқты, езіртіп тұрғаны қанчақ обыларды төмен қырдың бажынан ойлыжып жатқан қардың сулары болған. Жадыға келіп түйілген боро көбіктерді, қойлар кебелген болар деп, ол көп қадап келіп айдықтап тұратын, те ойларын ол рақ бұрот бөйтен еді. Ончоло күндер ого ырысты болбоды. Бир гадап адыдёх, пештин уймалын ох жаныла айдап алып барган. Ончозунун алдынан жан ичтүү, оң мүзү удара келген дындыны чике сүзерге өнөтийин бүткендей, ах биз курчанып алгандый өлө уй бараткан. Онун ичи жан болгон үчүн аны кошту деп адайтандар. Аны адыдёхтун энеси айылдуу бололо, бойының атазынан 10-чы жылында Торбоқ турында енчиге бодоп алыптыр. Оның озаларға адазында артықты Торбоқ жоқ болған. Оны ечі баратқандары, қоштының қыстары, қыстарының балдары болған. Қоштының ең күчі балазыла, оның қыстарының ең күчі балдары айылда артып қалалаған. Олар енелерінің жаш көктің жеді өдіп қалған сүдін емерге сақып жадылар. Кошту жайлууга баратан жолло балдарын баштап алган жердин чыгып келген көктү дүрмүлүү делиле жалмай тартып тийип уур кошту ат ошкош жайканып баратты. Алды жоктун көзүнө кичүү-кичүү бүктөрдө кандыктардын жайылган чечектери каткыржып тургандай көрүндү. Олорду жуулаштырар керек. Калак сени пазай бир нөкөр кожо жок. Те алдырбас. Жаңысқан да болзо, оларды емеш жулаштырар. Ончозын деген жуучылды айылға апарар. Ертен оқтула жулаштырар. Бу ады жоқтың қату шүйілтезі болған. Ады жоқ, бүгі чеке отырала, қандықтың ген баштарын үзіп, пұртеттіре чашып тұрды. Қандықтардың чечектері тоғызы жоқ черуілерге бодылды. Жаңысла ол олордун жүрүмүн колго дудуп туру деп ады жок санынып турган. Кандыктардын моюн үзүжүнө каныккан боюнча билинбей калыптыр.
Ой, күн кайдар барган?
Деп ады жок ондонуп кыйгырала көрзө онун жанында бир да уй жок болду. Эңирде уйлар коштуга баштадып, ады жок жогуна чике-чике жолло ого көрүнбөй айылына ойто жаңгылаган. Ады жок бир кезеке оларды истеп жүрөле таппай калган. Качан уйлар жанарда коштунун 4 жаштуу кызыл чохур балазы жок болду. Каска кырдан тоголонолу жадыга кептелип өлүп калган уйду олох күн түн кирип турарда тапкылаган. Онун керегинде адазы ады жокту сокпоско сананган. Ке энези ыйлап туруп айтты.
Сой, сой. Еркелеп азыраза, жаңыстан тогуз качан да болбос, сой!
Адазы уулун неле соотунун баштап дарыйында оңдо болгон. Айылдын ичин айландыра көрөлө тың сурады. Уйларды негере комой кабырдың? Сен кайда болгоң? Сен кайда болдың? Нинин үчүн унчукпай туруң, түргөн айт. Айтпас болсоң, үч жерден үзө тартарым.
Кандыктар жулаштырып ойногом.
Ады жок ыйыткүрө айтты.
Кандыктар сүрөкөй көп болгон. Олордун эң артык жуучулун табарга сананган.
Кенетийин жаш бозунун мөөрөжү ады жоктун эрмегин үзе сокту. Ол бозунун ыйын уктуң ба? Адазы кыйгырган боюнча айылдын аланчыгына кыстап койгон кол киречекти алала айтты. Ишти сени мен тогуз жерден кезерим. Улун жапшыра базып, кол кирени өрө көтөрөрдө эле аты жок билинбей калыптыр. Качан оңдонуп келе эле көрсө, колунан кан агып жат. База өскө жеринде орун кыйлап турду. Дака балдарын канадыла жаап, каршага таң бектеп тургандай, энези улун адазына суктурбаска тонунун эдеги эле жаап алган отурду. Денек кишинің соғыжы да денек. Қорқыған үнілі енезі адазына адылып тұрды. Кіші ағашты кирейлі кезетен еді. Кішіні кезетен олысы көрбедім. Жаңыз оғылыңды өлтіріп алсаң, сүреке болотон емтірің. Анайдарда сойлы сой деп, бойын ненің үшін сұрадың. Адазы дың айдала, қол кирезін ұла жар чачып иелі, бойының қылығына уялағандай, жүзі қызарып чыға берді. Ады жоқты адазы баштап қылы қалғаншы қатап соқыны бұ болғын. Оның кейінінде ол ұлынтың соқ болғын. Ады жоқ оның олан бір неделе орып жатқан. Емде ол адазының соқынының да орып жатқан емес, айылдың ішінде екі құлағы қызыл ақ бозының ашымчылы мөрежі оны дың иладып тұрды. Қызыл құлақ мөрезелі ады жоқтың көзінің жажы қожа дөгіліп келетен болды. Оның сана азында бозы оның екі көзін албай тұрғанды.
«Менің енемді сен ненің үшін қырдан тоқылындырдың» деп сұрап тұрғанды болды. «Сенің құнықшыл көзіңді көргенші, аш өткін өніңді қанша адам керелеп қойғым ұзы торт болар еді. Менемді ер жажына сенің алдыңда бұрулу».
Ады жоқ бойында анайды айдынып, қорылып тұратан болды. Ол бойын бұрулуға бодойлы, оның ары бозуға тық қарузып, неледі болзо, бір күчі оғы жақшы едіп қойырғы жантайын күйінзеп тұрды. Ады жоқтың енезі, ұйдың өлген екінші күнінде, ол бозуға өскізек деп ат атап берді. Жайылға көчөттен өй еткен. Жаңысла күйік айдың ақ толыны жеткелек. Бүгін еңірде айдың ақ толыны көрінзе, ертен дұра көчер керек. Айдың ақ толыны бістің жайылға көчіп келген істі көрзін деп Алтай ұлы сайды жатын. Учында көчер күн жеткен. Бістілердің ертен оза көчер істіп, ады жоқ оқтуға ажындыра мақтанған.
«Бістезе, сілердің соғыңдор деп тұрың ба? Ертен біз оншозынан оза барарыз» деп адам айтқан. «Ертен сен көзің ашқалағыңда біз жайылыда болорыз».
Ады жоқтың мақтанып айтқанын оқты жаратпай, қарызын омоқ берді. Оқты ады жоқлы жажыт болғын. Оқтының адазы жабыс сынду, күрең сары чырайлу, көп ермек айтпас, ер әдеттен ұс кежі. Енезі дезе, байларға дерейлер дон көктөйтен ұс болғын. Ада енезі анайда іштеп, алты балазын азырағандар. Оқты олардың жанын аңдөмен толозы төртінші балазы болғын. Өскө балдары ончосуун чукпас, жобош болуп адазын дөзөгүлерде жаңы соқту энезинің ак чырайын кара чачын алган. Үйүнү де энезинің үнүндөй омок тың болгон. Боюнун бүдөзү, колу будунун балтырлары, кайынын урудай каттуу, бек жарынды улчак болгон. Ол бака ашты улуу дадасын дөзөгөн. Андай ок жан бөкө болор деп октуну көп улу сайдышкан. Ол чынла чынза, бойының жаған қарындаштарын сабап етен болғын. Мерге адар болзо, чекечіле чечен мұлтықты. Анайдарда, ады жоқ оның тұрқары қорқып, оны дарындыра айтпай жүрерге кеченіп тұрған. Оның үшін оқту қарузын қату дайдарда, ады жоқ оғы дарынғанын білдіртпеске, кімжа қайты.
«Пісе күнің сөгі біз чапты?» «Қандай мақалу піс қарындаштар?»
«Мұнда немезі мақалу?»
Оқты базалы қатту сырқынды сұрады.
«Пісті екі қарындашты балчақтың ұлы маңызы соғып болбос?»
«Оның жаңыз сенілі қорқы. Мен оның маңдайына тұтқан жылы мүйіз сөз көріп ерім»,
деп оқты жаң кежі чіліп айтты. Ады жоқ қаттап оныла берішпей тоқтой берген.
Күйік айдың 14-чі жаңызы өткен түн болған. Ертен дұра іштер үрежіп, ұйлар мөрежіп, аттар кіштежіп, қазан аяқтары қаларажып тұрды. Ады жоқ, ойғон онлы бойынша тұшқары жүгірді. Ұйқызы емес шығып, озолы баштап, оқтының адазының айлы жар көрді. Ол көчіп баратқан емтір. Жаңыз күрең адына онша немезін артып, үч балазын атқа учкаштырып, бир балазын бою жүктеніп, эмчек балазын үйі кучактанып, оқту дезе жаңы суын айдап алған кышту айлынан ырай бергилептир.
«Ада, піс ненің үшін одан ұйықтаған істеп,
айылға кірген бойынша ады жоқ тың қиғырып еді.
Оқтының адазы көші парадыры.
Парғылағайла, біс олырлы тудыш емес. Аш ішкенше мендебе атқа мінзе тоқтобо деп сүсті ұнды ба ұлым.
Адазы тұсты чайды чөйе тартып ішелі, ұлы дияр көрбе яшты.
Жан ұлысла сөз пылашпай жүрдіп, ұлыстары айдатан үшін, ады жоқ жаңысла жаштанып келген көзіле адазын кезе ажықтап ұншықпады.
Адазының дабыланып тұрғанын көргенде, ол бұ жыл көчерге сынанбай тұрғанды білдірді.
Жаңы сенезі қазан аяқты қапқа салып меңдеп тұрған.
Олар оншозының кейінінен көчіп атанған.
Адазыла енезі ұлыстың кейінінен көчіп аратқанына бір демеш қомыдап тұрғандары көрінбейді.
Олардың керек тезе меңдеп та тұрғаны білдірбейді.
Қошты деп үле ұй оншозының алдынан, оның кейінінен қыстарының балдары барадылар.
Ұзын қыштың соғына, өзегінен өткере соқтырып қойған ұйлар, қалаңызы жаң кежедей, бұттары чалы жаңдап, емеште дың салқын соқсы тура жығылғадай баратқылады.
Ұзын қыштың соғына, өзегінен өткере соқтырып қойған ұйлар, қалаңызы жаң кежедей, бұттары чалын жадып, емеште дың салқын соқсы тура жығылғадай баратқылады.
Жо олар жерден өзік белген көкті, түрмілі діліле жалмай тартып тұрғылады.
Эбереде ағаштарда жайдың құшқаштары келіп жатқан жайды, оншолары бойларының діліле ұтқып қожаңды жат.
Эбереде ағаштарда жайдың құшқаштары келіп жатқан жайды, оншолары бойларының діліле ұтқып қожаңды жат.
Ол құшқаштардың ортода жаңысла баршықтардың үні қомыдалду, чочонғай ұғылып тұрды.
Олар ашап қарғаны көргілеп иелі, бойларының балдарын қорықылап жат.
Тұқылдамалар шыңқылду шүніле қожыңдожып, бейіктен дөмен керге түжіп тұрғылады.
Жол ортозына жеткілеп, жан өзікті дөмен келелі, сол жанынан түшкен қайырғырдың мезінше тура ажар керек болды.
Жол ортозына жеткілеп, жан өзікті дөмен келелі, сол жанынан түшкен қайырғырдың мезінше тура ажар керек болды.
Қырдың ұшына жуқтап келелі, ады жоқтың адазы теңірі жар көріп, нені де бойында алқана берді.
Ады жоқтың оның сөзін ұғарға адазына жуқтап келелі көрзі, оның чырайы қорқыған кіжінің чырайын дейімдір.
Айдып тұрған сөздерінің ады жоққа ұғылғаны.
Ағын суы болғожын, дайыз кечу бол берзін. Ағын суы болғожын, дайыз кечу ол берзін. Бейік туы болғожын, жабыс ажу ол берзін.
Ойларды жоға айда ба, бойларының дабыла бар қыласын.
Алқыжын айды пожадолы, адазы ұлын айты.
Қошту ойларды баштап алала, қырды өрі аттың чичкечек жолыла баратты.
Оның чарбақ ечі жолдың жанында оғы жоқ дегенектерді жыға базып баратты.
Оның еренлі апағаш түгі дегенектерге бір еместен артып тұрды.
Месте күнге ұдыра қатқырыжып, көк өзіп жатты.
Күн бойының үзізін оларға қысқанбай беріп тұрды.
Жолдың алтығы жанында бес ағаштың сынындай бейік қасқақ.
Ол қасқақтың алдында қаралойдың суызы қардың суызын бойына қожып алала, ағаш ташқа соғылып, түс башқа қожыңдып, алтан башқа қайғырып жатты.
Ады жоқ адазына қайыра көрзі, оның жүзі қан жоқ, құп-құқ болып сой беріптір.
Оны көрген ады жоқтың даманынан башталған соқ, қалқыннан дүрген өдіп, чачып өрі атырайтып ерді, бөрегі түшпезін деп сананғандай, ол бажын ала қойды.
Паштапқы қатап баратқан емес, ол неге қорқып жат деп,
ады жоқ бойында айдынды. Оның екі көзі өскізектіле көріп тұрды.
Бұ бейі қасқақтан ол лашпаза жақшы болар еді деп сананып баратты.
Де өскізек бір демеш қорқып тұрғаны жоқ, қарын үзері чичке жолдың дұра базып, қойы өліңдерді үзе тартып чайнап баратты. Оны көрген ады жоқтың қорқыры чала тоқтады.
Мен өскізектің қомой бо деп, ол бойында сананды.
Қасқақты өткен соңында ады жоқтың адазының чырайына қан ойто тартылып келді. Ке анча-мынча болғолықты, ол сұның дабы жыла құшқаштардың қожаңының ортазында қандыда кежінің қомындалды қайғызы оғылды.
Езірік кежі қайғыратпа?
Езірік кежі қайдан келеттен? Адазы ады жоқы қарузын берді. Удабай ады жоқ саң башқа неме көрді. Олардың тыңырақ емес жатқан малшы деп жоқты кежі, ойы жолдың алтығы жанында тіт жадыққа арқазы дөмен болып кебеліп қаларда, оның өзінің тұтып алған ұлысты болушқа күчіріп, қиғырып тұрды. Оның үч балазы илашқылап тұрғылады. Үйі дезе жадықты малтала кезіп, қара дери жүзін жолдып ағып тұрды. Сару көстікті қара үйді чек, кебелген үйді кезе айтықтап, тілін жаланып отырды.
Қайран өрекен, менің түбегіме болу жығар деп, малшы ады жоқтың адасына көрген бойынша тың қайғырды.
Бұл түс жерге ой ғана еп жығылды деп, ады жоқтың адасы сұрады.
Балчақтың ұлы маңзу бестің кені бестің жаба жеделі үйдің үсті жанынан қоштай өдірді ой жығылған. Қанайып тұрың дезем қатқырала маңтада берген. Кетірген болы жығар, құдай сілерді алқазын.
Малшы жүзіндегі дерін қой дерезі ескі донынан деңілі арчып сұрады. Оның екі дезезі түрген судағы тал ұшқыш тұрлап тұрды.
Қара көзінің іші толтыра жашту ептір.
Ады жоқ, адазынан оза ойға жүгіріп келелі, мүзінен ала қойды. Ақша оқыр ой, өтемек жажыл көзілі қылчайып көрді.
Балам, мені өлімнің сен қанайып айырып алатын едің, деп айдып жатқанды болды.
Ады жоқ тың үндені пейді. Түрген келіп, ойды өре тұрғызарға болуш.
Де адазы дың мәңдеп тұрғаны білдірбей, нені де шымыранып, оның ойға арай базып келді. Қачан малшының жаңы сойы жолға тұрып, бажын бұлғап, едірменді дүлін жаланып тұрарда, үч балазы көстің жажын өткіре қатқырынып, ойдың соқ тұмшығын оқшоғылап, қабырғазына дүлінгілеп, түктерін бойларына жапшырғылап тұрғылады. Шоқыр ойдың бозызы құйрығын сүйіншілі шыйманып, енезін еміп тұрды. Бұдышта ады жоқтың сағыжына өскізектің енезі кірді.
Эх, сені, бістің ой тоғылынар тұшта, адамла малшы анда болғын бұзы, база мұнайда оқ өлтірбей айырып алар еді.
Ады жоқ қорадып сананды. Ол ерек жоқты малшының балдарының сүйінежілі қожа сүйініп тұрды. Емде ады жоқ көліп тұрса, баяғыла бойынша сүйінбей отырғаны сару көстікті қара ешт болды. Ол керек тезе ойдың жатқан жерін барып кетап, ойдың өлбегеніне қорадып тұрғанды болды.
Сілер ол маңзуға чыдап болмады ғарба?
Ады жоқ чыдап болбой малшыдан сұрады.
Мен оғы қанайы чыдайтан едім балам. Біз оқтула екі, оның бір демеш қорқыбас еді біз.
Балчақтан база қорқыбас бедегір? Ады жоқтың адазы жара кірішті.
Жанап келсе біз, оның қорқыбасыз.
Соқпостың тоқпоғы жан.
Адазы тура көрі пайдала ішкері басты. Ады жоқ адазының айтқан сөзін айлабады. Демаңызының жаман көретіні оныңдың өзіп,
бұ керекті мен оншозын оқтыға айдып берерім деп, ол бойында бек санынып алды.
Оның ары көндігерді, малшының үйі ойын кеденіп алды. Екі балазы екі жанынша, бір балазы кейнінде, ойды ебереде құрчап алған басқылады.
Жаңыз ойыма сүт үшсе, мен сілердің болышты ұнды базым өрекін. Бір тажуыр арақы бұжу болыр.
Малшы ады жоқтың адазына сүйіншілі көзілі көріп айтты.
Сенің сөзіңе құдай керечі болсын.
Ады жоқтың адазы тәңірі түбіне көріп айдала ішкері күндікті. Туының едегінде жараш чечекті ағычақ, оларды сүйіншілі ұтқып кәтті. Кайлуға кеткіледі. Олардың кайлызы екі суының белтерінде болғын. Таштан ташқа соғылып тұрған суының дабыжы, құшқаштардың қожоңы, жердің өзіп жатқан чечектердің жараш деді ады жоқты езіртіп тұрды. Ол емділе жердің аңындай таштан ташқа қырдан қырға жүгіре берерге тұрды. Кеадазы болдыртпай жақыған.
Яңы жерге келгенде, Құдайға бажыратан яңду, сен ұрақ жүгірбе.
Айылда от жаранып күйген соңында, ады жоқтың адазы балдарына, ончозына арчынан тұтырала, бойы база алып, арай алқа паштады.
Ақ сары атту оттене, алтын донду ар жалқын, чиди болзо бұжырған сен, донду болзо ергіскен сен, талқан гүлің чоқту жатсын, таш очоғың қызы тұрзын.
Алқа божойлы, арчының бойы озы отқы таштарда, білезі оны ечі таштағылады.
Наброскалар. Ады жоқ, тадазынан ұқан чөчөктер айынша бойын батырларға бодоп, тұрқары оқ садақты бойынан айырбайстан. Пейік қырыларға чығып келгенде, оң қолының сабарын өре уылап, тәңірінің дүбіне жол чие тартып тұрғанды, тұманды чие тартып жүретін. Кезікте ол бойының сынын қарағайды көріп сананатын. Қайының будағында отырған боро құшқаштарды жаңы соқылы тізе адып аларға албаданып жүретін. Оның сана азында жаңыз оқлы атқан алуны бойы көдіріп болбай салза адазын барып айбылар. Адазы келелі, «Сен тортлы, чын батыр кежі болдың» деп мақтар. Мінде сағыштады жоқ, жаңызла ұйқыда ұндыштан. Ертен дұра дүндікке келіп тұтырған құшқаштың дабыжына ады жоқ ойғын олы, жанында жатқан оқ жаны ала қойып, оларды адып тұраттан. Батыр кепті аңдаш, ертен дұрадан еңірге кетіре болатын. Мінде аңдаштан ады жоқ торт тың езірік кежіде жүретін.
Кеткер.
Чынын айдар болзу, ады жоқ өскө балдар шылап, аң керегін тың кичей бейтін. Ке ондай да болзу, жан улус күскеде аңдап атанарға шыдынар тұшта, оның жүреги база тоқына байдыраттан. Черткені, чақтырманы түн түш эдетін. Өскө улустың еткенін жаратпас, бойыныңла еткені жақшы. Ол эмезе, адазының кичүү қарындашының еткенін жарадатын. Ол анчадала жааны сүрекке жақшы едет. Дегеннің құрғақ будағынан құрч едіп саптап салза, електі де жыға адардан мат жоқ. Ады жоқ, тірі електі жоғынан қачан да көрбігін. Атқан електі көп көргін. Електің жажыл өлімтік көзін, қара тұмчығын, кімжақ жайылчаң түгін, талбақ құлағын, чичке сары буды қолын, құрш болоттың еткендей тойғақтарын ады жоқ ерке көріп ашынып тұраттан.
Мұнды жақшы, жара шаңды ненің үшін өлтірген? Мен болзым, оншызын қолы сыймап көрелі, бойыңның жырғап түрген алтайыңа барды пайдар едім.
Де ондай да болзо, електің едін ады жоқ сүйіп кештен. Аңчылар жыштан дейін, киш өлтүрерге атанды. Ады жоқ кыштының кендирине жуулган кушкаштарды аңдарга чактырмазынын жаазын онтоп туруп тартты. Полчок башту саадагын ноктоду. Кушкашты ол сүйрү башты окло атпайтан. Кушкаш өлө берер. Полчок баштула адар болсо, кушкаш талар. Оны онтолтуп алала азырарга кем жок. Айылға чақтырмазын құрыпла аларда, түнікте боро құшқаштар қожандожа бергіледі. Ады жоқ онор көрзі, құшқаштар толтыра отырлар. Ол сүйінді.
Үрісту аңчыға аң бойы келетін әмдір.
Жазын тартып алған чақтырманы өре көдіріпле келеткенде, кириш божонды.
Оқ,
епші янында тұрған жаназы яр уланды.
«Чо!» деп ол дүн үнденелі жығылды. Кежінің бажы ойылды, жаназы өлтірді, жаназын өлтірді,
душ талазынан қиығы ғылды. Ады жоқ бір демеш сананбай чақтырманы таштайла айылдан чығара жүгірді.
«Дудар оны, ол жаназын өлтірі атқан, кенінің жүгірер!» Ол жаназын чынлы өлтірген бе, мен оны!
Бұл қалғаншы ғиығы ады жоқтың адазының қиығызы болған. Адазы оғы қарусып, соқ бойтан керегінде ол бір кезеке тоқтойлы қайра көрді.
Жоқ, ичі ачық чамчалу адазы қолында тал чыбықту келеткен емтір.
Оны көрген ады жоқтың бұды жерден өрі көдіріле бергенде болды. Сыртында білдірткен соғық түрегінің отожында келді. Оның кенінен жаңыз да қару адазы емес, кетозы жоқ ұлыс оны сүрежіп келіп жат деп сананды. Ол әмді қайра көрбей барады.
Несін көрер?
Оның қару адазы қолында чыбықты сүрежіп келеткенде, ол ұлыста оғо келер бір де кеші жоқ.
Үске керек еткен болзо, жаназы оқ болу жар еді. Жаназы әмді жоқ.
Ол байла отың жанында жығылып, қанында үзі ағып жатқан болбой қайсын.
Ады жоқ оңайда сананып, дамла жүгірді.
Бұл сағыштың ортада, ол жаназының үшін бойы да ұйлағадай керелі болды.
Өскө кежі жаназын оңайда атқан болзо, ады жоқ оның үшін тұтқаншыла алар еді.
Оның бұды жүгіргенінің чағы шықты.
Кеніндегі ұлыстың табыжы ұғылбайды.
Оңайдарда, ол айлынан ұраған тұру.
Күн ажа беріптір.
Удабас түн кірер. Ады жоқ айлынан ұрақ жаңысқан қачанда жүрбейтін. Еңір кірзелі туының, суының елері өлі төмен басқылайтын деп, жан ұлыстың айды жып тұратанын ол көп ұғып жүрген.
Қанайдатын болытын. Олардың қанайып айрылатын.
Тазылыла қодорылып, жығылған үч құчақ болғоды тыт жадықтың алдына кірелі жатты.
Енезінің үреткенін еске алынала шымыранды. «Адыған тайғам, ақ жайығым, кеткердің мені арғадығар!»
Олықтарын бойында сананды.
«Кеші өлтірген үшін олар қарын мені бойымды бұрылайтын бұл бозын!»
Түн кіргелекте жанарға сананды. Жадықтың алдынан бажын чығарып көрді. Көп таңдар қонотын жерлеріне бұдықтажып, өзікті өре ұчу параттылар. Үч-төрт кіре қарға олардың кенінен, «Бісті ташта бағар, қожо қонолдор» дежіп тұрғанды қалақтажып, ұчу параттылады. Олар әмді қою бұдақты тишқа барып, жаңыз жерге қожо қонор. Қанды мақалу. Ады жоқ тезе жаңысқан.
Чынла жанатан ба, қайдатан. Жоқ, ол жанбас.
Не де болзо, ол мұндала артар.
Олы соны кежі өлтіречі деп айдырадылар.
Чынын алза, ол бұрулы емес. Құшқаштарлы адазы бұрулы ене. Чақтырманың жазын адазы жазаған. Құшқаштарды да дүніке кем құчырған. Бойлары келіп отырғандар.
Айса, жаназы алдырбаған.
Ол оқты көрелі, бажына дейер болар деп қорқыла жығылған емес пе? Айса, ол деген жерге жүгірген. Жүгірбес керек болған.
Күске қараңғы еңер жабылып келді. Ады жоқтың екі келтейінің жыбар, жаба еріп келгенде болды. Бірде еді отты езіп келеді, ұдабай ойты сой береді.
Емділі ойты жүгіргенше, айлына жанар керек. Кемге барар?
Адазы оны көрер күйіні жоқ. Ненің үшіндезе ол адазының қару енезін өлтіре атқан.
Оғы үзері ады жоқтың қашып жүгіргенін көп балдар көргін.
Онда оның үштілері де, найылары да бар болған.
Олар емді де айылына кіргіле бегін.
Ады жоқтың ойтау келерін сақып тұрғылғаны жарт. анчадала бай балчақтың көзі қылчыр маңызу деп жақшырқақ болы, ады жоқтың қорқыйла ойтау келгенін көрзі сөйреке сүйінер. Онша ұлысқа оғыза қайғырар. Ады жоқ қорқыншақ, ады жоқ қойон, ады жоқ құш түректі, ады жоқ қадыт.
Жоқ, торт бұ жадықтың алдына суының елеріне өлтіртейін. Ойтау барыш жоқ,
деп ады жоқ санынып жатты. Ол көзін жұмып алды. Екі құлағы шуылап, жүрегі түрген соғылып тұрды. Оның тынын аларға қандай да қорқышты неме келсе, көзін ашпасқа бек сананды. Оның шырайына көрбес, ол үлгін кіжі болып кедар. Айса, келген көрмес керексебей, көндіре өде берердің мат жоқ. Ол душта ертен тұра ады жоқ, екі мықынын таянып алала, айылдардың ортазына басып барар. Оның жерге қонып келгеніне оңшозы қайға жар.
Жеті жашты бала жерге қорқыбай қатайып қонған.
Оның ады чозы алтай ішіне жар болыр. Ол дұшта оның нагилары да, өштілері де оңшозы қайға жар. Ады жоқ дұштарға рақтан көп ұлыс келір. Жаназы өлбігін болса, ертен ады жоқты илап тұрып оқшор.
Қайран балам, жерге жаңысқан қанайып қондың. Мен дезе сені дүніле бедіреп таппағам. Сен қорқыбас күлік күжемтірің.
Соқ түжіп дүн кірді. Жоқ, ертенге жетіре байла жады болбос болыр. Қандыйды қара барыңқы немелер онор жұқтап келеткен ұшқыш. Қайда да түңірдің табыжынды неме түңкілдейді. Айса болсо, адызы қамды қамдадып, бедіреп келеткен болбос бо?
Жоқ, бұ бойының жүрегінің табыжымдыр.
Қанды бір дүбек болсо, кеже илап алғанда, жүрегіне деңейлі болу береттіп, жаназа айдатан. Илаза қайдар?
Жоқ, емді иларға жарабас.
Айса, бір ненеме оны тапастан мат жоқ. Оғы үзері енезі айдатан.
Ергежі илап айтан, қыс емес.
Қыс болырғы ады жоқ қачанда жүпсінер күйіні жоқ болған. Айдар да қайдар. Байла өлімнен жастығар арға жоқ тұру. Ады жоқ емді торт сананды.
Мен бүгін бұ жатықтың алдына өлерім. Менің мұнда жатқанымды пачым тап ол бостор. Көп ұлыс чуылар, оншозы жадықтардың алдынан жералардан бедірелер. Оны тапастар, адазы илар. Қайран яңыз уылымды қорқытпазам қайдат. Емде ондай уылды қайдан аларым.
Жаназа айдар.
Ады жоқ балам өлгенше, қарған мен өлсім қайдар. Жаны жажылы қайтқан ұлыс, баланы ондай дың қорқытқан.
Бұл сағыштады жоқ сананарда, оғы ұлыс оныйды ашынып тұрғанына мақазы қанып кетті.
Ады жоқ, балам.
Кенетейін қайда да чөйе тартқан жымжақ үн ұғылды. Ады жоқ тұрғызала адазының үнін таныды. Ке ол ұншықпай, көзін ашпай, ұйықтап жатқан кежі болып кетті.
Балам, жаналы. Жана алдырған жоқ.
Баламды неге қорқыттар деп, бізсі чығылдап жат.
Тұр, жаналы,
деп адазы қычырды. Бұл сөзді ечі, оның қолынан жымжақ, жылы қолды кежі келіп тұтқан. Қачан ады жоқ көріп ерді, адазы оның қолынан дұдып алған, күлімзіреніп тұрды.